Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s předsedou Chorvatsko-české společnosti, historikem a bohemistou Marianem Lipovcem, který tento rok dostal cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Popovídáme si s mladým ukrajinským chemikem, žijícím v Praze. Jehož zájmem je výzkum způsobu léčby rakoviny a spolu navštívíme Bulharský kulturní institut a výstavu fotografií Věčná krása paláce v Balčiku. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Cenu Gratias Agit, kterou uděluje ministr zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, tento rok dostal předseda Chorvatsko-české společnosti Marian Lipovac. Tento historik a bohemista svůj zájem o Českou republiku projevil ještě během studia na Filozofické fakultě v Záhřebu. Je autorem 5 knih přibližujících českou kulturu chorvatskému publiku. Rovněž je šéfredaktorem časopisu Setkání, který vydává Chorvatsko-česká společnost. S Marianem Lipovcem nedávno po udělení ceny Gratias Agit v Praze mluvila redaktorka Lidia Stevanovič. Nejdřív se ho zeptala na akce, které jako předseda Chorvatsko-české společnosti pořádá a které ocenilo i České ministerstvo zahraničí.
To jsou většinou nějaké kulturní akce, přednášky týkající se českých dějinách nebo chorvatsko-českých dějinách, chorvatsko-českých vztahů nebo pamětní desky, které jsme postavili. Většinou tady, v Praze, naše společnost. Se snažíme i propagovat Chorvatsko tady, v Česku. Ta cena, kterou jsem dostal, je potvrzení, že jsme na dobré cestě a že musíme s tím pokračovat dál.
Jak jste se začali zajímat o to, aby se prohlubovaly vztahy mezi Čechami a Chorvaty?
To bylo úplně náhoda. Nemám žádný český původ. Já jsem nikdy nepracoval ani jako historik, ani jako bohemista. Pracoval jsem jako novinář a teď pracuji ve vztahy zveřejnosti v Chorvatské akademii věd a umění. Česko a česká kultura, česká tradice, české dědictví vůbec je velmi inspirující pro nás, který nemáme český původ. Myslím, tu cenu dnes, kterou jsem dostal já, dostal jeden režisér z Albanie, dostal jedna bohemistka z Tajska, dostal jeden Iranec.
Vy jste napsali knihu o Chorvatech, kteří pobývali v Česku a docela jsou tam zajímavé jména.
Je hodně knih v Chorvatsku, které se zabývají dějinami české menšiny nebo česko-chorvatských vztahů, ale dosud nebyla žádná kniha týkající se Chorvatů, kteří tady žili, studovali nebo jenom byli na návštěvách. A tak my jsme si rozhodli napsat takovou knihu. Kromě 100 osob jsme tak dali do hromady. Jsou to jako nějaké prvky chorvatské identity. Například v chrámu svatého Víta nachází se erb chorvatské zemi. V klášteru Loreta každou hodinu tam hraje zvonohra. A melodia té zvonohry, to je česká mariánská písnička období baroku, tisíckrát pozdravujem tebe. A podle té písničky chorvatský jezuit Petar Perica napsal nejpopulárnější mariánskou písničku v Chorvatsku. Když my Chorvati jsme blízko té Loretě, když my slyšíme tu zvonohru, my se cítíme jako doma, protože to je stejná melodie.
Jak je kniha koncipována?
My jsme napsali jako cestopis. Tak začali jsme od jižních Čech, kde se v Jindřichovom Hradci nachází pamětní deska v čest Nikoly Šubiče Zrinského. To byl chorvatský bán a vojevodce, který se tam oženil se svou druhou manželkou Evou z Rožemberku. Oni měli syna Jana, který byl členem českého šlechtictví. Tak potom je tu například svatý Ivan. To je nejstarší český světec, kterého Česi volají svatý Ivan nebo svatý Ivan Pouštěvník, který podle tradice byl syn chorvatského krále. A Ivan je chorvatská forma jména Jan. A tu je na konci ta Praha, která je plná chorvatských stop, tady tančící dům, který ho projektoval spolu s Frankom Gerijem nejznámější žijící český Chorvat Vlado Milunič. Potom jsou to ulici pojmenovaný po osob z Chorvatska. Tu například máme Štrosmerovo náměstí, kde se také nachází pamětní deska v Češtrosmeru, tak Nikola Tesla, který je z Chorvatska, nejenom jenom chorvatský velikán, on je srbský, chorvatský, ale i americký. On má svou ulici a svůj pomník v Praze. Stěpan Radič, který minulého roku, když bylo 90 let jeho smrti, dostal svou ulici v Praze. Stěpan Radič byl největší chorvatský politik v první polovině 20. století, byl velký propagátor Česka v Chorvatsku. Měl manželku Česku, psal knihy o Česku, příručky o tom, aby se Chorvati naučili česky. Tak on dělal to, co teď dělá chorvatsko-česká společnost. A má i pamětní desku v kostelu svatého Norberta, kde se oženil svou manželku. Marie Dvoržáková, která byla příbuzná Antonína Dvoržáka. Ještě máme Záhřebskou ulici, máme Chorvatskou ulici, máme Dubrovnickou ulici.
Vlastně nejvíc Chorvatů přicházelo do Česka kvůli studiu na vysoké škole. Který z těch studentů se pak stali významnými?
To je nositel Nobelovy ceny Vladimír Prelog, který má svou bistu na Vysoké škole chemicko-technologické. Potom Andrija Mohorovičić, ktorý také studoval v Praze, v Klementinu. Tam se nahazila v te dobie filozofska fakulta, ma svoju také pamäti desku. Pravi toho roku se oslovuje 200 let, jak se narodil Vatroslav Lisinski, horvatski skladatel, autor prvnje horvatske opery. On žil jednom 35 let, mijel veľmi teški život, a či roky on studoval vtedy v Praze, ale studoval jako soukromnje. On skladal do hromade 150 raznih skladeb, a 19 pisniček na teksti českih basniku. A to je zanimavé. A v Zagrebu během kvjetna poprvé bil koncert tih českih skladeb. A doufame, že budeme organizovati stejni koncert tady v Praze, a že budeme postaviti pamjetni desku v čest Vatroslava Lisinského na konci toho roku, nebo začetkem příštího roku, když Horvatsko bude predsedovat Evropské unije.
Kromě studentů bylo i Horvatu, kteří tady působili?
Velmi málo. Například Valacho Bukovac, známý chorvatský malíř. On posledně 19 let žil v Praze a byl profesorem Akademie výtvarných umění. A tady zemžil v Praze. Nebo Zvonimir Rogoz, on je známý chorvatský herec, ktorý zemžil, když měl 100 let. Od svých 40. do 60. let žil tady v Praze. A byl známý českým hercem.
Určitě se v knize zmiňujete o umělci Ivanovi Meštrovičovi, který byl přítelem Masaryka. Dokonce vyrobil jeho portrét.
V svých memoárech velmi zajímavě popsal, jak to bylo, když on udělal jeho portrét a mluvil s Masarykem o různých věcích v Jugoslávii a v té politické situaci. To velmi zajímavé číst dnes. A ten portrét to udělal pro rodinu Krejn. A před několik let rodina Krejn tu bystu Tomáše Masaryka, kterou udělal Ivan Meštrovič, darovala českém státu. A příští rok muzea Ivana Meštroviče bude organizovat velkou výstavu Ivana Meštroviče tady v Praze. Nebo Miroslav Krleža, můžeme říct, jeden z největších horských spisovatelů, taky byl tady na návštěvě v Praze roku 1932 a tady napsal svůj nejslavnější roman Návrat Filipa Latinoviče.
Který jsou nejstarší nějaký důkazy té spolupráce Čechů a Chorvatů?
A nejstarší historicky doložená stopa to je začátek města Zagřebu, když bylo založené biskupství. To bylo kolem roku 1904. Prvním biskupem zagřebským byl Čech, který se jmenoval Duch. Stachu možná bylo dřív, například svatý Václav a první chorvatský král Tomislav. Vládli v stejné době, ale nemáme žádné doklady, jestli oni věděli pro sobě.
Podle všeho řekla bych, že Česko dost ovlivnilo Horvatsko. Jak je tomu dnes?
Česko do dneška může být vzor nám Horvatům. Nejen Horvatům, ale ostatním tady. Všude na Balkáně, myslím, aby jsme se nějak přesunuli kupředu. A když se ta cena jmenuje Gracia Sagit, tak to je vděkov zdání nějak základu toho slova. Musíme být vděční Česku, že ovlivnil náš rozvoj a že to dělá dodnes.
Mezi námi. Maxim Moskvin je mladý chemik z Ukrajiny, který se mimo jiné zabývá výzkumem způsobu léčby rakoviny. Před 4 lety usiloval o stáž v Pražské akademii věd. Po absolvování stáže se rozhodl pokračovat ve vědecké kariéře v Praze. Proč se rozhodl zůstat tady? To byla první otázka redaktorky Maji Semenové.
Tak to mi vypadlo docela jako příjemné město, docela příjemné vědecké prostředí. Moc se mi líbí v Praze. Zůstal jsem pokračovat ve vědě jako doktorant a je to taková jako kombinovaná forma studia, že dělám všichni pokusy, všichni experimenty v laboratoři na Akademii věd, ale přitom jsem doktorant Univerzity Karlovy.
Na co konkrétně zaměřujete vaši činnost? Co je vaším základním výzkumným zájmem?
Tady na Akademii věd zabývám se syntézou magnetických nanočástic s jádrem z oxidu železa a polymerním funkčním povlákem, například z polysacharidů a tak dále. Ten povlák, on prostě stabilizuje tyhle ty nanočástice. Oni jsou magneticky směrovatelné, to znamená, že když přidáme nějaké léčivo na jejich povrch k tomu polymernímu povláku. Tyto částice mohou být nasměrované už v žijícím organismu nějakým externím magnetem do nějakého nádoru. Právě do toho nádoru, který potřebuje to léčivo. Protože je to známé, že hodně těch protinádorových léčiv, oni mají velkou toxicitu. Škodí oni celému organismu, když zabijí ten nádor. A tímhle tím cílením můžeme zabít pouze ten nádor a snížit ty nežadoucí účinky těchto léčiv.
To znamená, že můžeme léčit rakovinu bez nějakých nežadoucích účinků?
No, já bych řekl, že úplně všichni nežadoucí účinky nemůžeme odstránit, ale většinu jako těch účinků můžeme, řekněme, snížit o hodně veliké procento. Takže dojde to k lepší kvalitě života pacientů.
A lze očekávat, že v blízké budoucnosti tenhle ten princip cílené dopravy léčiv bude uplatněn v léčbě rakoviny?
Já myslím, že jo, fakt, bude ten princip uplatněn. Už myslím, že některá taková poloprůmyslová, takové nosiče těch léčiv už jsou v takovém medicínském testování právě. Ten směr výzkumu je docela aktuální a pokračuje celosvětová věda v tomto směru.
Zajímalo by mě, jestli jsou nějaké rozdíly mezi profesními standardy na Ukrajině a tady.
Největší problém je, že ukrajinská vláda nemá zájem o vědu. Je tam prostě moc málo peněz přideleno pro státně financovanou vědu. Pak věci nemají současné přístroje, jsou to většinou nějaké staré, nevím, ještě z času Sovětského svazu. Právě je to problematický, když prostě vědec nemá peněz, takže je to pro něho problém někam cestovat na nějaké konference, taky je to problém provádět svůj výzkum, přestože jako prostě když nejsou peníze, tak nemá člověk za co koupit ten přístroj nebo nějaké činidla, jako nějaké chemikálie a tak dále.
Jak si myslíte, tyto události, které se odehrály v roce 2013-14 na Ukrajině, přivedou k nějakému zlepšení situace?
Podle mě to vypadá tak, že teďka Ukrajina ona právě směruje do Evropy a je to docela dobře. Tím, že začíná prostě léčit se od těch svých ještě moc dlouho pocházejících problémů, které ještě pozůstaly od času Sovětského svazu. Podle mě taky jsou tam nějaký takový směr ke zlepšení, ale budeme očekávat, co nám přinesou volby v roce 2019.
Jste mimo jiné soukromým učitelem. Kdo jsou vaši studenti tady v Praze?
Většinou mé studenti jsou občany Ruska, Ukrajiny, Běloruska a tak dále. Takže většinou absolventi vysokých škol a občas mohou to být i žáky středních škol.
S čím lidi zpravidla mají problém?
Občas člověk může rozumět docela dobře například fyziku nebo chemii, ale mít prostě problém s tím jazykovým bariérem. V českém jazyce chemické názvosloví je hodně odlišné od, řekněme, anglického nebo nějakého ruského. Teďka ruština a ukrajinština, tyhle si využívají latinské kořeny pro to celé chemické názvosloví. Pak čeština, ta většinou využívá své české názvy pro prvky a taky z těch názvů už jsou vyvinuté názvy pro všechny sloučeniny. A to je docela složitý, přestože pro každý stav toho prvku, pro každé obsleční číslo máme jinou koncovku toho názvu. Takže například, když máme dusík, takže když on bude mít obsleční číslo 1, takže bude to oxid dusný. Pak, když to bude obsleční číslo 2, tak bude to oxid dusičnatý. Takže když 3, tak už bude to oxid dusitý. 4, oxid dusičitý. 5, už to bude oxid dusičný. Jo, tak já taky mám s tím trochu problém, jo. Takže většinou právě provádím, můžeme říct, školení v ruštině a už tam občas přidávám něco česky. A vždycky snažím vysvětlit fyziku nebo matematiku nebo chemii jako nejprostějším způsobem, aby člověk to rozuměl, vždycky tam přidávám nějaké takové příklady z našeho lidského života prostě. Snažím to udělat nějak zajímavě.
Setkal jste s nějakými těžkostmi při integraci do české společnosti? Čím je česká mentalita odlišná od ukrajinské?
No, já bych řekl, že během své integraci do české společnosti nezažil jsem hodně problémů. Podle mě Češi jsou hodně pracující a jsou takové většinou časové přesné, takové, já bych řekl, Němci mezi Slovany. Ale přitom taky Češi jsou Slovany, takže jsou oni docela příjemné, jejich mentalita je podobná naší a je to docela jednoduchý pochopit taky češtinu pro člověka, který zná například ukrajinštinu a ruštinu a když ještě zná polštinu k tomu, tak je to úplně jednoduchý.
No a chtěl byste se někdy vrátit zpátky na Ukrajinu?
Jo, právě zatím, když tendence jsou takové docela smutné, tak zatím nevidím svou budoucnost na Ukrajině, bohužel. Česko se mi docela líbí a ještě pokračuju právě v svém doktorantském studiu, že do obhajoby to 100%, že nebudu vrátit se zpátky na Ukrajinu.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Věčná krása paláce v Belčiku, takový název má výstava fotografií, která představuje krásu a okouzlující architekturu unikátního místa v Bulharsku na pobřeží Černého moře. Navštívit ji můžete v Bulharském kulturním institutu v Praze a kromě soudobých i historických fotografií na ní uvidíte i skleněné plastiky. Na vernisáži natáčela Jana Šustová.
Autorské fotografie Jasena Kazandžijeva a Rumjany Tenevové představují 40 barevných odrazů dojmů, které zanechala atmosféra paláce Balčik v profesionálních fotografech. Co všechno můžete na tomto nádherném místě vidět, popisuje ředitelka paláce Balčik Ženi Michajlová.
Dvorec Balčik je jedno z nejkrásnějších míst v Bulharsku.
Palác v Balčiku je jedním z nejkrásnějších míst v Bulharsku. Je totiž krásnou kompilací řady architektonických prvků a stylů. Ať už to jsou italské vlivy, starobulharské prvky, ale i východní arabské prvky. A to všechno společně s nebem, mořem a přírodou tvoří neskutečně unikátní krásu. Zároveň také královna, která ten palác proslavila, věnovala jeho velkou část i všem velkým světovým náboženstvím. Najdeme tam krásně zdobný minaret, velký pravoslavný chrám, židovské symboly i buddhistické prvky. Co se týče architektonických prvků, jsou zde vidět téměř všechny styly od antiky až po současnost.
Určitě všechny ty architekturní elementy.
Další pozoruhodností Balčiku jsou zahrady.
Součástí celého areálu je 10 zahrad a každá z nich je věnována jednomu z dětí královny. V jedné zahradě se nachází studna ze 17. století, která je nazývána stříbrnou studnou. Má symbolizovat odvahu, bohatství a sílu ducha bulharského národa té doby. Nad touto studnou je majolika z Florencie, která zobrazuje panu Marii. Kromě toho je tam také trůn z růžového mramoru, který pochází také z Florencie a patřil římským vládcům z 2. století. Před palácem jsou k vidění i antické nádoby, které byly vyloveny v moři pod městem a pochází z 1. až 3. století, ale i z doby před Kristem. Je tam opravdu spousta věcí k vidění a to všechno je zachyceno na fotografiích Jasena Kazandžijeva a Rumjany Tenevové.
Výstava je doplněná skleněnými plastikami.
Skleněné plastiky jsou dílem přednášejících a studentů sklářské školy ve Valašském Meziříčí, což je škola výtvarného umění, designu a skla, která spadá pod patronát UNESCO. My z paláce Balčik s touto školou dlouhodobě spolupracujeme a máme za sebou už 6 turnusů po Erasmu plus K1 a K2. A možná jsme jednou z mála institucí v Bulharsku, ve které pracují jako dobrovolníci čeští studenti. Vypomáhají u nás každé léto na 3 měsíce a zároveň my všichni zaměstnanci paláce se dobrovolně učíme češtinu, kterou nás vyučují pedagogové ze školy ve Valašském Meziříčí. Myslíme si, že naše spolupráce vede k narůstajícímu cestovnímu ruchu a příjezdu spousty turistů z Česka. A tak se vracíme zpátky do toho období 70. a 80. let, kdy v Bulharsku byl československý turista tím hlavním a nejdůležitějším.
Takže jedinou odvody štíte za turismo v Bulgárii.
Ženi Michajlová zmiňuje i další zajímavé projekty.
Máme také projekty pro děti se zvláštními potřebami a s různými typy postižení, které u nás mohou jak relaxovat u moře, tak i tvořit různá výtvarná díla a skleněné předměty v krásných prostorách paláce Balčik. Věříme, že i takto můžeme nějakým dětem pomoci.
Na výstavě jsou k vidění také autentické černobílé fotografie.
Ty černobílé fotografie jsou archivní snímky a byly majetkem královny Marie Edimburské. Pochází z doby, kdy vznikala současná podoba paláce Balčik. Ukazujeme je na této výstavě proto, aby bylo vidět, jak v té době ta místa vypadala a jak se zachovala do dnešní doby.
Palác Balčik vybudovala rumunská královna Marie Edimburská. V letech 1913 až 1940 totiž toto území bylo součástí Rumunska.
Marie Edimburská se narodila v Anglii jako vnučka královny Viktorie. Její otec byl princ Alfred a matka ruská velkokněžna Marie Alexandrovna. Marie se provdala za rumunského následníka trůnu. V té době oblast jižní Dobrudže, kde Balčik leží, spadala 27 let pod Rumunsko a během této doby královna vystavila tento palác.
Přes tezi 27 hodiny kraljice postrojává to město.
K mikrofonu jsem pozvala také sklářského mistra Josefa Divína, který je pedagogem na střední umělecko-průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Tato škola už řadu let s palácem Balčik spolupracuje.
To nedokážu ani teď přesně spočítat ty roky. Myslím si, že se jedná o nějakých 16 let intenzivní spolupráce, kdy běží různé programy, nejenom jako Erasmus+, jako pravidelné návštěvy a výměnné pobyty, nebo výtvarné plenéry a různé výstavy na natáčení filmů s různými i bulharskými školami jak v Balčiku, takže vždycky je to zapojení třech, čtyřech nějakých institucí kulturních, vzdělávacích.
To všechno se týká skla, ta spolupráce?
Snažím se to sklo do toho určitým způsobem zakomponovat, protože vlastně sklářská škola ve Valašském Meziříčí jako jediná sklářská škola na seznamu UNESCO na Moravě je aktivním partnerem kulturního centra Dvoreca, takže to sklo tam je jako zapojené bohatě.
Kde pak je možné vidět ty díla, třeba kdyby člověk jel do Balčiku?
Tak určitě je to jednak v galerii, která se jmenuje Kamenná sala, což je asi největší prostor, který je určený pro výstavní účely a pro kulturní akce. A pak je to přímo v samotném paláci, galerie Tunel, kde je pravidelná výstava, která se obměňuje třeba po půl roce. Je to taková stálá expozice sklářské školy. Navazuje možná na jednu z největších výstav, kterou škola udělala v roce 2014. Byla to putovní výstava po několika bulharských městech. Byl k tomu natočený i film, takže od toho roku 2014 došlo asi k největší intenzitě v té spolupráci a v nějakých programech.
A když přijedou bulharští studenti zase k vám, tak co tam všechno dělají a kde vystavují?
My jako škola máme bulharské studenty, protože je získáváme i na těch pravidelných výstavách po Bulharsku. Zkrátka někdo se jako rozhodne, když vidí tu krásu toho materiálu, protože to sklo je přeměněný kámen. A když je uchvácen tou výstavou, tím materiálem nebo těmi exponáty, kteří dokážou zrealizovat 16-letí žáci, tak se dokáže i třeba s rodinou přestěhovat právě do Valašského Meziříčí a nastoupit do školy jako plnohodnotný student a 4 roky studovat. Což teda pro mě je velké překvapení a zároveň taková jako kdyby výzva se věnovat i této spolupráci jako plnohodnotně a intenzivně, protože v současné době mám 2 bulharské studentky, před minulý rok ukončili ten vzdělávací program Design skla, architektura ve skle, taky nějaká studentka teď pokračuje na akademii v Sofii, takže mě to moc těší. Jo? Pak minulý týden jsme zahajovali velkou výstavu v historickém muzeu pod Národní galerií v Sofii, takže tam nám taky přišel okruh mladých lidí, kteří mají jako ten kontakt k Česku nebo k Valašskému Meziříčí, ke škole. Tak to je takové vždycky jako poděkování. Má to význam dělat.
Co se týče té vaší spolupráce s Bulharskem, co teď chystáte v nejbližší době, třeba na léto nebo na ten nový školní rok?
Tak my jsme minulý týden otevřeli, jak jsem řekl, velkou výstavu v Sofii, která je k 75. výročí školy. Je to druhá zahraniční takováto výstava během tady toho výročí. Za necelý měsíc odjíždí 10 studentů opět na program Erasmus+, takže jedou do města Sevlijevo ve vnitrozemí, což je partnerské město Valašského Meziříčí. V současné době máme 4 studenty jako dobrovolníky a placené pracovníky v Balčiku. Pomáhají tam připravovat různé výstavy nebo nějaké kulturní události. Takže ta škola je do toho zapojená velmi jako bohatým způsobem a věřím, že to bude dále pokračovat. Potřebovali bychom další jako pomocníky na to, aby jsme to všechno zvládali. A v příštím roce je dalších asi 12 akcí ve spolupráci právě s kulturním centrem Dvoreca. Takže se na to těším nejenom já, ale i mý kolegové, teda věřím tomu, a právě i teda studenti, kteří jsou aktivními účastníky na těchto akcích.
Říká sklářský mistr Josef Divín, pedagog na střední umělecko-průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, která už řadu let spolupracuje s palácem Balčik v Bulharsku. A já ještě dodám, že výstavu Věčná krása paláce v Balčiku je možné navštívit v Bulharském kulturním institutu v Praze do konce července. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.